Երկրորդ. Փրկարար քուրքը. 1943 թվականի ցուրտ ձմռաններ. Նորից հրաման. Գերմանական երրորդ Ռայխը աշխատավոր ձեռքերի խիստ կարիք ուներ. Ուկրաինայի տնօրեն ֆոն Կոխի մի նոր հրամանով այս էլ որերորդ անգամ պատանիների և աղջիկների էին հավաքագրում ու բռնի ճորթության քշում Գերմանիա. Ժիտոմիրի կենտրոնական փողոցով դեպի կայարան էր շարժվում 500 մարդուց բաղկացած մի նոր խումբ, գերմանացի ավտոմատակիր պահնորդների հսկողությամբ. Խումբը քայլում էր դժկամորեն, նրանք գրեթե բոլորն էլ ցնցոտիակիր, կիսամերկ էին ու սրտսրթում էին ցրտից. Թեև Ֆենյան այդ օրը թաքթվել էր ցախանոցում, որպեսի չգնա, սակայն գերմանացիները ամբողջ տունն ու բակը, գոմն ու ցախանոցը տակն ու վրա արեցին, գտան աղջկան ու ծեծելով բերեցին, խառնեցին ընդհանուր շարքին. «Միևնույնը կփախչեմ, չեմ գնա, ես իմ մայրիկին անտեր չեմ թողնի», ինքն իրեն զայրանում էր Ֆենյան ու հեկեկում. Իհարկե բոլորն էլ իրենց դժգոհությունն էին հայտնում, ոչ ոք կամավոր չէր գնում. «Ախր ուր գնանք, ինչու գնանք, մեր ցավը մեզ քիչ է»? Իր կողքից գնացող ընկերուհուն բարձրաձայն բողոքում էր մի հասուն աղջիկ. «Չեն էլ թողնում մենք մեր յուղով տապակվենք, մինչև տեսնենք, թե գլխներիս ինչ է գալու»։ Ֆենյան ու Նինան մեկ անգամ փորձ արեցին դուրս գալ շարքից, բայց երկու գերմանացի հետապնդեցին ու բռնեցին նրանց, ավտոմատ հրացանների խզակոթերի առջևը գցած նորից բերեցին, խառնեցին շարքին։ «Սրիկաներ, դահիճներ», բողոքում էր Նինան, «ի՞նչ եք ուզում մեզնից, այս է ձեր նոր կարգը. Մեզ անասունների պես բռնի քշում եք ձեր երկիրը ստրկության, և հետո աշխարհով մեկ պարծենում իբր մեզ փրկեցիք բոլշևիկներից»։ Ֆենյան ռուս էր, Նինան ուկրաինացի. Նրանք տարեկից ընկերուհիներ էին, մեծացել էին մի բակում, սովորել մի դպրոցում, միևնույն նստարանին նստած. Եվ ահա միասին էլ քայլում են դեպի օտարություն։ «Չէ, Նինա», ընկերուհուն դիմեց Ֆենյան, «մենք մեր երկրից, մեր հողից չպիտի դուրս գանք»։ «Այո, հարկավոր է մի բան մտածել», արձագանքեց Նինան, «թե չէ այնտեղ կկորչենք»։ Նրանք մի փոքր լուռ գնացին, ամեն մեկը յուրովի իր մտքերի հետ էր։ «Պիտի նորից փախչել», լռությունը խզեց Ֆենյան, «փախչել մինչև կայարան հասնելը, թե չէ հենց լցրեցին վագոնները, էլ պրծավ, այլևս չենք կարող ոչինչ անել»։ «Ճիշտ ես ասում, դռները կկողպեն ու հայդա»։ Նրանք նորից լուռ ու մտախոհ քայլեցին։ Ճանապարհի երկու կողմում մարդիկ էին կանգնած, ծերեր, տարիքն առած կանայք, երեխաներ, հաշմանդամներ. Նրանք տխրությամբ դիտում և հայացքներով հետևում էին շարժվող շարքին. ոմանք լաց էին լինում, ոմանք բարի ճանապարհ էին մրմնջում, թեև գիտեին, որ այդ ճանապարհը բարի չէ։ «Նինա», դիմեց Ֆենյան, «եկ առանձին առանձին, մեկս մյուսից մի 5-10 րոպե հետո աննկատ դուրս գանք շարքից և խառնվենք մայթեզրին կանգնած մարդկանց, որտեղ որ շատ են խմբված»։ «Ճիշտ ասացիր», համաձայնեց Նինան, «թե չէ շարքից միասին դուրս գալով աչքի կընկնենք և շները կնկատեն մեզ»։ «Լավ, առաջինը ես կփորձեմ», ասաց Ֆենյան։ Մինչև կայարան դեռ բավական ճանապարհ կար անցնելու, Ֆենյան, որ գլխին կապել էր կարմիր գլխաշոր, որպեսի աչքի չընկնի, իսկույն հանեց այն, խոթեց ծոցը, ապա քայլերը արագացնելով հասավ շարքի գլխամասը։ Նա աչքի տակով անվերջ նայում էր մայթին կանգնածներին, սիրտը այնպես արագ-արագ էր տրոփում, անասելի տագնապի մեջ էր։ Հանկարծ Ֆենյան նկատեց, որ քիչ հեռվում մայթեզրին ավելի շատ են մարդիկ խմբված, իսկ մի ծերունի, մինչև գետինը հաստող քուրքի մեջ փաթաթված, աջ ձեռքը առաջ պարզած, խաչակնքում է անցնող շարքը։ «Երևի ողջերթ է մաղթում»։ Աղջիկը նայեց պահնորդներին և հարմար պահը որսալով իրեն աննկատ նետեց մայթ ու արագ մտավ ծերուն ու քուրքի տակ։ Ծերունին ամեն ինչ հասկացավ։ Նա հենց այնպես, անտարբեր, ասես ոչինչ չէր եղել, կանգնել ու շարունակում էր խաչակնքել անցնող շարքը։ Թեև կողքիններն էլ նկատեցին կատարվածը, բայց նրանք էլ չտեսնելու դրեցին։ Ֆենյան կպել էր ծերունուն, ասես ձուլվել էր նրա մարմնին, այնպես կարծես նրանք երկուսով մի մարդ էին։ Այո, ձուլվել էր, բայց սիրտ անհանգիստ տրոփում էր անմեղ եղնիկի սրտի պես։ Ծերունին զգում էր, նույնիսկ լսում էր աղջկա տրոփող սրտի ձայնը։ «Հանգիստ, աղջիկս, հանգիստ, մի վախենա», շշնջաց ծերունին։ «Ահա ուր որ է շարքը կանցնի»։ Քայլում էր շարքը հենց այնպես, գլխի կոր, ոտքեր անհամաչափ գցելով, ամեն մեկը իր մտքերով տարված։ Ֆենյան անշարժացել, փոքրացել էր ծերունու փրկարար քուրքի մեջ։ Նա հենց այդ պահին մտածում էր. «Տեսնես, Նինային հաջողվեց աննկատ դուրս գալ շարքից»։ Ծանր մտածմունքից դողում էր խեղճ աղջիկը։ Ծերունին զգաց նրան հանգիստ վիճակը։ «Լավ, էլ մի վախեն, աղջիկս, հանգստացիր, արդեն շարքը հեռացավ»,  շշնջաց ծերունին, ապա գրպանից հանեց ծխախոտի քիսետը, փաթաթեց մի ծխախոտ, վառեց ու սկսեց հանգիստ ծխել։ Քիչ անց, երբ մայթին կանգնած ժողովուրդ էլ ցրվեց, ծերունին մի փոքր բարձրաձայն ասաց. «Դե լավ, աղջիկս, ամեն ինչ բարեհաջող անցավ, դուրս եկ»։ Ֆենյան արագ դուրս եկավ թաքստոցից, ծերունուն թևանցուկ արեց, և նրանք ինչպես հարազատներ քայլեցին մայթով, կարծես հայր ու աղջիկ լինեին։ «Շնորհակալություն, հայրիկ, օգնության համար», շշնջաց Ֆենյան, սիրագորով հպվեց ծերունուն, գլուխը դնելով նրա ուսին։ «Էստեղ շնորհակալ լինելու բան չկա, աղջիկս», ասաց ծերունին։ «Եթե կուզես իմանալ, ես եմ շնորհակալ քո ազնիվ վարմունքից, կեցես, շատ համարձակ ու լավ աղջիկ են դաստիարակել քո ծնողները»։ Նրանք մի փոքր քայլեցին լուռ, ապա թեքվեցին մի խուլ փողոց, որպեսի լրտեսող աչք ու ականջից հեռու լինեն։ «Դե ասա, աղջիկս», դիմեց ծերունին, «դու ով ես, ում աղջիկն ես»։ «Ես, հայրիկ, ազգությամբ ռուս եմ, մորս հետ եմ ապրում. Հայրս պատերազմի դաշտում է»։ «Դե դուք էլ գիտեք, ինքնըստ ինքյան պարզ է, որ նրանից նամակ չենք կարող ստանալ», տխրեց Ֆենյան։ «Ոչինչ, որդի, սիրտդ մի կոտրիր, դու խիզախ աղջիկ ես երևում, բայց ինձնից քեզ խորհուրդ, այստեղ Ժիտոմիրում էլ չմնաս, գնա անտառ պարտիզանների մոտ»։ «Հա, մենակ չգնաս, մայրիկիդ էլ հետդ տար, թե չէ այդ շները նրան հանգիստ չեն տա»։ «Այո, հայրիկ, շնորհակալություն խորհրդի համար»։ «Հիմա, աղջիկս, գնանք մեր տուն, դու կհանգստանաս, իսկ ինձ կասես ձեր տան հասցեն. ես մորդ կգտնեմ, այս բոլորը կասեմ նրան. նա կգա, ու ես ձեզ երկուսիդ կտանեմ, ուր որ պետք է»։ «Շնորհակալություն, հայրիկ, սիրելիս», հուզված շշնջաց Ֆենյան, գրկեց, համբուրեց ծերունուն, և նրանք միասին քայլեցին։